Dragilor, orice nume biblic are semnificație și e bine să știm ceva și în legătură cu această semnificație. De unde vine numele acesta Jesus Market? Ne-am întâlnit aici la Atlanta Nord în jurul unei mese cu cei care azi îi vedeți în echipa aceasta și am împărtășit cu ei proiectul acesta. Ei m-au invitat să vin pastor la biserica lor și am spus, eu vin, dar eu am un copil și e cu mine. Care e copilul? Păi ăsta este. Uite, am un proiect pe care l-am pe suflet și unde proiectul acesta nu poate fi primit, nu vreau să fiu primit eu, n-am de ce, nu e locul meu acolo. Și echipa, toți frații care au fost acolo, au fost foarte entuziasmați numai de idee până să discutăm doar. Și după aceea am zis, zice, haide să punem un nume, da, să punem un nume, eu mă fac că le zic lor, hai să facem brainstorming, zic. Că aveam de gând să-i duc tot unde știam eu, dar ziceam că John, care e puțin mai foarte practic, zice, mă, nu mai ne lua timpul aici, zi repede că tu ai un nume în minte deja, spune care este. Zic, Jesus Market. Păi asta e, vezi că știi ce să mai gata. Și de unde am luat acest nume? L-am luat din Isaia capitolul 55. Textul este foarte bine cunoscut. După ce am pus noi numele acesta, ne-am dat seama că el are o mulțime de implicații, între altele și multe sprâncene care s-au ridicat. Ce e asta, domne? Am fost chiar criticați într-o mare convenție creștină. Ce, domne, ați făcut în biserică? Market, să poate așa ceva? Dar și toată lumea a zâmbit în bănci pentru că știa despre ce este vorba. Capitolul 55. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Observați că Domnul Hristos nu folosește cuvântul pomană aici. Nu, El spune, veniți și cumpărați. Adică El respectă demnitatea umană. Tu când intri într-o piață, nu ești forțat să cumperi ceva, tu te uiți acolo și acest lucru vă sfătuiesc și în seara aceasta. Nu plecați acasă de aici fără o cumpărătură sfântă, cumpărați ceva de la piața lui Iisus. El este acela care oferă. Și ce are El pe piața Lui este explicat așa de frumos în Apocalips capitolul 3. Și dacă nu ar fi ce spune El acolo, nu există scăpare pentru Laodiceea. Nu există scăpare. Scăparea este aici, la piața Lui. Vino și cumpără de la mine aur curățit prin foc. Aurul credinței curățit de Duhul Sfânt prin focul Duhului Sfânt. Pavel îi spune lui Timotei, înflăcărează darul care este în tine. Cum să-l înflăcărezi, Doamne? Foarte simplu. Din cer s-au coborât ca niște flăcări de foc și s-a așezat pe fiecare dintre ei. Așa se înflăcărează darul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Veniți și cumpărați de la mine. Veniți și cumpărați de la mine haine albe. Nu mai toți spălați și duceți la curățătorie și la fiecare, în fiecare sâmbătă și în fiecare sfântă cină și iară vă curățați și tot degeaba. Veniți și cumpărați haine albe de la mine și alifie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi cu adevărat. Da, dar noi avem ochi, noi vedem, păi nu vedeți. Tocmai pentru că zice am ochi și văd, este clar că nu vezi. Doamne, deschide ochii, s-a rugat Elisei pentru robul lui. Deschide, da, dar vedea foarte bine, omul din avea ochelari cel puțin, era foarte tânăr. Am avut o predică intitulată Ochelare lui Gehazi, dar Gehazi nu avea ochelari. Și totuși Elisei s-a rugat pentru el. Deschide, Doamne, ochii să vadă ce n-a văzut până acum. Acesta este mersul Bisericii lui Dumnezeu. Vreau să salut cu mare dragoste audiența noastră care ne-a însoțit până în momentul acesta, a fost cu noi sute de oameni, mii de oameni în diverse părți ale lumii vor viziona programul acesta. Vreau să salut în mijlocul nostru persoane și personalități care au venit de departe ca să fie împreună cu noi și aș menționa doar două cazuri. Aș menționa-o pe sora Rahela care este aici la balcon și care a venit în condiția dumnei medicală foarte de departe, să ne revedem aici în jurul cuvântului Dumnezeu. Sunt enorm de mișcat și aș menționa-o de asemenea pe sora Isaura Gheorghiu și soțul dumnei ei, fratele George, sau care au venit și cu prințesa dumnealor, sunt în echipă aici împreună cu noi și vor participa la programele muzicale care vor urma. Aș menționa pe domnii profesori care sunt aici cu noi și care ne ajută imens, familia Bratosin, cooperează cu noi la Academia Jesus Market. Și apoi nu mi-ar ajunge vremea, pentru că fiecare dintre noi, din locul acesta, suntem o epistolă vie pentru cineva care se uită la noi și zice, uite, tot mai trăiesc cu oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie că este ceva acolo. Trebuie că au găsit ei ceva în locul ăla care dă viață. Nu cumva este chiar ceea ce îmi lipsește mie. Aș vrea să menționez că de acum în fiecare săptămână o să primim o întrebare care va precede, mă refer la programul de la Jesus Market, o să primim o întrebare care va precede predica următoare. Și întrebarea aceasta este, cred sau nu cred? Și vom răspunde citind afirmația aceea care de fapt este esența predicii viitoare. Spre exemplu, predica viitoare de la Jesus Market, care se va transmite din Atlanta, va fi o întrebare a marelui inchizitor din cartea inchizitorului Dostoevski și marele inchizitor se pomenește cu o vizită de la Iisus în timpul procesului și este extraordinar de deranjat de prezența lui Iisus în program și adresează această întrebare cutremurătoare. Auziți voi religia, deci adresează întrebarea aceasta lui Iisus, de ce ai venit aici? Și noi nu vom lua această întrebare cu sensul acesta, ci vom adresa întrebarea aceasta cu reverență sfântă. Doamne Iisuse, de ce ai venit aici? Și nu vom răspunde noi la întrebarea aceasta, ci îl vom lăsa pe Iisus să răspundă. Și El ne va răspunde cam așa, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Eu am venit ca aceia care văd să nu vadă și cei ce nu văd să-și capete vederea. Eu am venit ca să mărturisesc despre adevăr. Aceasta spune El, încheiindu-și lucrarea, Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Dragii mei, avem în cartea Apocalipsei această mare făgăduință în lumina căreia trăim și ne mișcăm. Iată, eu fac cerul noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Dar am o veste bună în seara aceasta. Am o veste incredibil de bună, care mie mi-a zguduit sufletul când mi s-a luminat mintea și am înțeles-o. Eu fac ceruri noi și un pământ nou, acum, chiar aici, pe loc. Cineva care a venit cu cerurile vechi aici și cu pământul cel vechi, această persoană va pleca acasă cu ceruri noi și un pământ nou. Niciodată însă nu o să avem un pământ nou înainte de a avea ceruri noi. Și cerul nou nu însemnează altceva decât imaginea Tatălui nostru așa cum este văzută ea în și prin Iisus. Ăsta e cerul cel nou. Ce gândeau oamenii despre ceruri înainte și ce au gândit ei după ce le-a spus Iisus cum e cerul și cum e Tatăl. Auziți voi? Ei spuneau, e mare bucurie în cer că moare un păcătos. Să moară cât mai mulți ca să vină Mesia. Și vine Iisus care ține o predică. Spune El păcătoșilor și oamenilor marginalizați și tuturor oamenilor renegați. El a fost pastorul acestor oameni, al tuturor exclușilor, al tuturor nedoriților, al tuturor bârfiților. El era pastorul lor. Dați-mi mie, a spus El în vremea aceea, tot refuzul acestei societăți. Am venit să caut ce era pierdut. N-am venit să predic celor neprihăniți sau sfinți. Și vine El, care era pastorul acestor oameni, și le spune, nu e adevărat lucrul acesta despre ceruri. Nu e adevărat că e mare bucurie în cer când moare un păcătos. Eu vă spun că este mare bucurie în cer când se naște din nou un păcătos. Aceasta este bucuria cerului. Și acesta era cerul cel nou. Cerul cel nou este imaginea Tatălui nostru așa cum ne este prezentată prin Domnul Hristos. Îndată ce această imagine a cerului cel nou ia loc în sufletul nostru, imediat se creează un pământ nou. Mă bucur să te văd, Luiza. Este aici cu noi, Luiza Spiridon. Se creează un pământ nou, nu vreo planetă. Se creează un pământ nou la noi acasă, la noi în bucătărie. La noi în dormitor, la noi în sufragerie, la noi la școală, la noi la biserică, este un pământ nou. Dar aceasta nu se întâmplă înainte ca să avem ceruri noi. Profeții au vorbit despre cerurile cele noi, dar niciunul dintre ei n-a putut să spună, eu sunt cerul cel nou. Ei au vorbit despre viața veșnică, dar niciunul n-a putut să spună, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Profeții au vorbit despre Dumnezeu, dar nicio ființă umană care vreodată a călcat planeta aceasta n-a putut să spună cuvintele, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Acesta este cerul cel nou pe care Dumnezeu vrea să-l așeze în sufletul tău, începând din seara aceasta. O să continuăm mâine la sală, mâine seară, duminică dimineață la prânz, duminică după masă. Vă rog din suflet, faceți un efort mare și încurajați cu prezența voastră un altul de lângă voi care nu are nădejde. Luați în serios cuvintele cărții Apocalipsei care spun, cine aude să zică, vino. Dați un telefon unui prieten, unui vecin, îndemnați-l. Asumați-vă riscul acesta și spuneți-i, dacă nu o fi bine, voi fi vinovat față de tine că te-am invitat, deși intenția și motivul este ca tu să vezi și în altul ce s-a întâmplat în inima ta. Tu să vezi și în familia altuia ce este la tine. Tu nu doar să fii o familie admirată, o persoană fericită de alții, ci să fii o persoană care și fericești pe alții. Care este punctul cel mai însemnat în călătoria creștină în care suntem noi astăzi spre împărăția lui Dumnezeu? Punctul cel mai însemnat este acela pe care l-a subliniat Mântuitorul nostru și pe care l-a atacat diavolul. Eu nu vreau să predic diavolul, dar vreau să spun că acolo unde el are interes și acolo unde atacă este ceva de valoare. Cel dintâi lucru pe care l-a atacat el la Iisus nu a fost să-i bată cuie în palme, nu, sau să-i dea fiere. Cel dintâi lucru pe care l-a atacat el la Iisus și care l-a atacat la tine și la mine și la fiecare dintre noi a fost identitatea lui, cine ești tu. Ispita nu a fost ca Iisus să transforme pietrele în pâini, e copilărește să gândim așa ceva. Nici tu ca om n-ai fi stat de vorbă, nu ți-ar fi trebuit pâine din mâna Satanei cât ești pe lume. Ispita nu aceea a fost. Ispita a fost în cuvântul, dacă ești. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, acolo a fost ispita. Și aceasta e cu tine și cu mine. Dacă e adevărat ce spui tu că Dumnezeu te iubește, dacă e adevărat că ești copilul lui Dumnezeu, dacă e adevărat că Iisus și-a dat viața pentru tine, e tot ce ar vrea diavolul să distrugă în viața și în ființa ta. Tu să pierzi credința ta în bunătatea și iubirea lui Dumnezeu. Atâta tot. Dacă s-a întâmplat lucrul acesta, ce urmează de acolo înainte este o curgere ca unui potop, se numește potop de nelegiuire. Asta e tot ce se întâmplă. Dacă s-a reușit lucrul acesta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, acolo era ascunsă o travă a șarpelui. Și acolo este ascunsă și pentru fiecare dintre noi. Păcatul nu este a face ceva sau a nu face ceva. Când eram copil gândeam așa ceva, că păcatul este a face un lucru, a nu face altul și așa mai departe. Păcatul în lumina Bibliei este unul singur. Păcatul naște păcatele. Este unul singur. Definiția e dată de Mântuitorul nostru, nu de Pavel și nici de Moise. Aceștia sunt casa, zidarul este Iisus. Definiția păcatului. În ce privește păcatul? Pentru că ei nu cred în mine. Păcatul primilor noștri părinți nu a fost că a mâncat un fruct sau nu știu. Aceasta am învățat noi la grădinița credinței. Dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc și mi-am dat seama că Această mână întinsă care a luat fructul acela, niciodată nu s-ar fi întins înainte ca acea persoană să piardă credința în cuvintele lui Dumnezeu. După ce a pierdut credința în adevărul acestor cuvinte, a întins mâna. Fapta rea, păcatul cu a face sau a nu face, este urmarea marelui păcat de a nu-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă v-aș întreba în momentul acesta care a fost păcatul lui Moise la stâncă, voi mi-ați spune că a lovit stânca de două ori și a depășit numărul. Dumnezeu spusese niciodată și el a pus plus doi și așa mai departe. Dar nu ați luat lucrul acesta de la Dumnezeu. Aceasta e concluzia mea și a ta când am citit Biblia. Cum spuneau unii oameni, e după Biblie. Nu e după Biblie. E după înțelegerea ta asupra Bibliei. Dar când e vorba ca Dumnezeu să spună în ce a constat păcatul lui Moise acolo la stâncă, El nu-i spune pentru că ai lovit de două ori stânca aceasta. Ci spune pentru că n-ai crezut în mine. Pentru că n-ați crezut în mine. Acela a fost păcatul. Când Dumnezeu a spus, vorbește stâncii, nu cred că trebuie doar atât. Cred că trebuie să fac ceva și eu personal. Și a întins mâna și a făcut lucrul acesta. Și Domnul a spus, problema ta nu este că ai făcut un lucru sau altul. Acesta se întâmpla fatal, pur și simplu, din momentul în care tu ai părăsit credința în cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este punctul central al credinței noastre. Cine ești tu în ochii tăi, în mintea ta, în sufletul tău, înaintea lui Dumnezeu? Nu doar cine este Dumnezeu pentru tine. Degeaba aș proclama aici iubirea lui Dumnezeu, cea care este veșnică, adică a fost dintotdeauna și va rămâne pentru totdeauna. Degeaba aș proclama Evanghelia veșnică, aceea care nu începe la Betleem și se termină la Golgota sau la a doua venire, ci acea Evanghelie veșnică, zburând prin mijlocul cerului. Evanghelia este dintotdeauna. Este prezentă, va rămâne întotdeauna. Aceasta este adevărata Evanghelie. Și care este Evanghelia aceasta? Dumnezeu este iubire. Aceasta este Evanghelia din vecii vecilor. Aceasta este Evanghelia pe care o va așeza Dumnezeu când va aduce toate lucrurile în armonie cu sine. Un singur puls de armonie în tot universul va fi. Dumnezeu este iubire. Crezi tu pe Dumnezeu din toată inima ta când El îți spune că tu ești copilul Lui? Tu crezi treaba asta din tot sufletul tău? Suntem înconjurați de prea multe influențe care încearcă să distrugă credința aceasta. Când Dumnezeu spune că ești iubit, te iubesc cu o iubire veșnică, ce înseamnă veșnic? Înseamnă că a fost dintotdeauna. Înseamnă că va rămâne pentru totdeauna. Înseamnă că nimic niciodată nu va așeza Dumnezeu între mine și iubirea lui Dumnezeu, dar că eu sunt acela care aș putea să așez ceva, un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Vin fariseii la Ioan Botezătorul, în capitolul 1 suntem din Ioan, și nu știu dacă au știut ce fac sau n-au știut, e prea mult să spunem lucrul acesta. Cei mai mulți oameni se încadrează în rugăciunea lui Iisus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei vin la Ioan Botezătorul și îl întreabă, cine ești? Tu cine ești? Pentru că nu poți să faci ceva înainte de a fi ceva. Și ceea ce vei face și ce faci în viață este o expresie a ceea ce ești. Și ei atacă exact punctul acesta al identității și al vieții lui. Inima credinței lui au tras exact la inimă. Tu cine ești? Ești Ilie? El a zis nu. Ești prorocul? Nu. Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis, ce zici tu despre tine însuți? Nu am putere de ajuns să subliniez cuvintele astea, dar contez pe Dumnezeu, altfel nici nu aș veni aici în fața dumneavoastră. Contez pe Dumnezeu că va săpa aceste cuvinte cum scrie în Iov acolo, cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie, în mintea și conștiința noastră. Tu cine ești? Tot ce se întâmplă în viață, felul cum trăiești, felul cum vorbești, unde mergi sau unde nu mergi, toate sunt o reflectare, o manifestare a ceea ce tu spui despre tine însuți. Ți-ar putea spune Dumnezeu câte lună și stele, cât e cerul de mare, ți-ar putea spune Dumnezeu. Degeaba dacă tu nu îți spui ție însuți lucrul ăsta. Asta însemnează să iei în stăpânire ce a spus Dumnezeu. Acolo în 1 Ioan spune, dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, ne ascultă, știm că ne ascultă, dar știm că suntem stăpâni pe ceea ce am cerut. Aici cădem toți la capitolul acesta al credinței. Când e vorba să devenim stăpâni pe lucrul acesta, acolo ne oprim și ne potignim. Ce spune Dumnezeu despre tine? Ce spune diavolul despre tine? Uită-l cu haine murdare. Ce spune lumea despre tine? Toate acestea se opresc la bariera a ceea ce spui tu despre tine. Ceea ce spui tu despre tine, cum te vezi tu și cum te cunoști, cum te crezi, ce crezi tu despre tine? De unde izvorăște lucrul acesta? De unde ai luat tonul? De unde ai luat muzica aceasta? Cine ți-a spus așa? Ați observat care a fost prima grijă a diavolului imediat după păcătuire? Să distrugă în ființa aceasta simțământul apartenenței lui la Dumnezeu. M-am ascuns, mi-e frică, ce frică? Mi-e frică. De ce te-ai ascuns? Sunt gol. Cine ți-a spus că ești gol? Observați de unde ai luat tonul, vrea să spun aici. Cine ți-a spus lucrul ăsta? Și atunci tu răspunzi. Mi l-a spus familia, tot timpul mi-a spus că sunt prost, mi-a spus că nu o să fac nimic în viață, mi-a spus că o să fiu la oi dacă o avea, dacă... să vedem și asta și așa mai departe. Mi-a spus biserica, mi-a spus că sunt păcătos, sunt nenorocit, sunt ultimul scaiete din biserică și așa mai departe. Mi-au spus colegii de la serviciu, de unde ai luat tonul ăsta? Cine ți-a spus ție? Cine ești tu? Era foarte important. Dumnezeu i-a spus... Eu așa ceva nu ți-am spus. De unde ai luat cuvântul acesta? Și Ioan răspunde în cuvinte extraordinar de clare. Iată răspunsul lui. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a spus prorocul Isaia. Asta sunt! Adică el a luat în stăpânire cuvintele acestea. Aș vrea să împărtășesc cu voi ceea ce scrie un scriitor, Leonard Gelkin. El a fost într-un lagăr mai cumplit decât cel de la Auschwitz, un lagăr pe care l-au comandat japonezii. Au fost cruzimi care nu trebuie nici măcar spuse pentru conștiințe sensibile. Dar acest om era un om secular, el nu avea nicio... Și ce a observat el acolo? A observat că în fața morții, în fața torturii, în fața chinurilor inumane la care erau supuși oamenii, nu mai știa nimeni de nimic. Preoți și pastori erau primii care erau în stare să sfâșie pe altul ca să trăiască o oră mai mult. Nici o diferență! Și el a spus, zice, mi-am dat seama că religia nu are niciun fel de putere și că în fața morții, pur și simplu aruncă pe un om total dezarmat și devine mai rău sau mai jos decât un om care nu se declară neapărat omul religiei. Dar n-a putut să nu observe acolo în lagărul acela pe cineva care avea în el Duhul lui Hristos. O ființă cu totul diferită. Era un om. Era un om în care locuia Domnul Hristos. Era un om care, dacă ar fi fost întrebat, ar fi răspuns împreună cu Pavel: Dumnezeu al căruia sunt eu. Toți se numeau creștini fel de fel, dar religia lor nu i-a ajutat cu nimic. A pierit la poartă. Omul ăsta a fost pentru acest scriitor Evanghelia vie care a vorbit despre Dumnezeu și l-a câștigat la credința în Dumnezeu. Noi ne pregătim să intrăm în niște vremi teribil de tulburi. Niciodată n-a fost strâmtorare ca aceasta pe pământ, nici nu va mai fi, slavă lui Dumnezeu. Mă bucur din suflet că nu va mai fi. Dar ne pregătim pe zi ce trece să intrăm în această stare de lucruri. Deja, profeția Domnului nostru Iisus Hristos, care spune din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, și se întâmplă așa ceva, deja sunt curente puternice, așa numite culturi, care întrebuințează orice fel de metode ca să nimicească în oameni simțământul iubirii. Deja sunt la lucru. Ne îndreptăm spre o planetă care a pierdut puterea să iubească. Începem să fim înconjurați de oameni care nu mai au suflet de oameni. Un om nu este om decât dacă iubește pe aproapele lui, atunci este ființă umană. În aceste incredibile strâmtorări, un singur lucru va rămâne cu tine. Și acela este: cine ești tu în ochii tăi, în lumina lui Dumnezeu? Dacă Iisus n-ar fi putut vreodată să răspundă propriu la întrebarea cine ești, dacă ești, totul era pierdut acolo. Când a încheiat lucrarea lui pe cruce, a sfârșit cu același lucru. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și a rostit cuvântul: Tată. Tată, în mâinile tale îmi predau Duhul. Un singur lucru va rămâne în picioare din toate cântările, din toate bisericile, din toate slujbele, din toată teologia. Un singur lucru va rămâne în picioare dacă l-ai crezut pe Dumnezeu când ți-a spus că ești copilul lui și că te iubește. Nu ce crezi tu despre tine, aceasta poate fi imaginație, închipuire bolnavă uneori, ci ce ți-a spus Dumnezeu despre tine. Dacă ai crezut cuvintele acestea, ele vor merge cu tine până la capăt. Aceasta este rugăciunea mea. Pentru propria mea inimă, pentru copiii care Dumnezeu ne-a dat și pentru fiecare dintre noi. Ca în ceea ce a spus Dumnezeu despre tine să găsești putere și ancoră, să nu existe furtună și nici putere demonică sau lumească sau drăcească să te mute vreodată de acolo de unde ancora ta trece, dincolo de perdeaua din templu, și ai crezut pe Dumnezeu când a spus cuvintele: acesta este Fiul meu. Dumnezeu să facă aceste cuvinte să răsune în mintea și în sufletul tău ca o muzică fără întrerupere, care va curge, așa cum scrie cartea Apocalipsei, ca râul vieții, și pe oriunde va curge, va vindeca apele. Dumnezeu să facă din tine ceea ce ești, copilul lui Dumnezeu. Iar ție să-ți dea Dumnezeu putere să iei în stăpânirea ta acest lucru și să calci pe pământ, așa cum ți-a spus Dumnezeu: îndrăzniți, eu am biruit lumea.